Estades a escoitar Sons de Nós en Radio Fusión, a música da nosa terra, aquela que está máis preto de ti, cos mellores éxitos de agora e de sempre. Saúdos de Xavier Fernández dende a parte técnica e dende o micrófono Ana Santiago. Durante este mes de setembro, imos encher a nosa lista de éxitos facendo un pequeno repaso polas músicas que puidemos escoitar nos concertos, festas e festivais que tiveron lugar polo noso territorio, sen deixar de lado as novidades que nos ofreza o panorama musical. Iniciamos, como sempre, a nosa lista no número 14, neste caso cos Composteláns, Pastor Eléctrico. Agasállonos con esta A Espiña Cravada, que venden de gravar recentemente.
Teño unha verba retorta, a teño metida na boca. O que sempre atempecha nunca se equivoca. Teño unha espiña cravada, a teño cravada na alma. Teño unha cousa escondida que todo me calma. Tiña catro ferrados, deixoumos miña nai querida. Deixoume todo que tiña tamén as feridas. Déxame ir onde a mira que non teño vida se non é pra ti. Atallo cinto esa viga que la ven aguanta o que che vou decir. Teño galiñas e porcos, vivimos todos na casa. Temos chave de ferro e xa ninguén pasa. Toda a terra que teño teño pegada no corpo. Teño unha fosa fugada pra cando este morto. Déxame ir onde a vida que non teño vida se non é pra ti. Atallo cinto a esa viga que la ven aguanta o que che vou decir.
Número 13, temos a Caracanto. Neste caso, con esa preciosa peza que recuperamos e que se chama Teu nome por mar e terra.
Quero cravar o teu nome unha navalla de lúa nos outros muros da noite.
Nun pano cor de limón quero que vai o meu nome izo nun astrón maior.
Escribilo na area co tinteiro de alborada pra que o vexa na sereia. Naufragasse, iam saber a vainilla das augas do sete mares. Com branco fio de escuma vou no bordar na bandeira de uma nau que sai pra Cuba.
Pra Cuba no meu amor, quero que vai o meu nome. Pra ilha de coração,
se o teu nome naufragasse, iam saber a vainilla, as augas do sete mares. Iam saber a vainilla, as augas do sete
Alfonso Espiño é un referente do panorama musical de Compostela. O mundo do pop galego non ten segredos para Alfonso. Aínda que ten varios proxectos musicais, Espiño é o máis personal deles. Hoxe, no número 12 da nosa lista, Flores, Tambores e Ilusións.
Ilusión, dame flores, tremores, el rebelde.
grupo de Pontedeume Bulle, que ten un fortísimo referente na punk dos 70, está en plena preparación do seu último traballo. Están na nosa lista, no número 11, con a canción O son da cidade. Sube ata o número 10 da nosa lista a nova proposta de Budiño. Moitos concertos nos que tivemos a posibilidade de disfrutar de Budiño neste verán. Na nosa lista está acompañado das maravillosas Leilía, noa peza Branca Vela, que é a homónima do seu último disco.
Dime que duvide do invisible, dime que duvide do que podo ver, dime canto mide o imposible, dime canto mide, dime canto é.
Eludirei ver tanta luz, engadirei claridade, emendarei a miña cruz, esvaguarei felicidade.
Como chove miudiño,
como
miudiño
chove,
como anda no camiño,
como anda e non se move,
como vai a branca vela,
como vai a vela branca,
toda cheña vai ela.
Thank you.
número 9, Daniel Bellón. No seu proxecto, Concursos, volumen 1, 2000-2006, está triunfando na canal de YouTube. Escoitamos a peza Miroqueira. Da nosa lista, temos a Xisco Feijó, un referente da nosa música. A súa peza, Peixe, é a protagonista.
Eu benvín o peixe lereixe, na batelada larada, cunha rapeta lereta e aprendendo a pescador. Ai, miñoto, se teu non vexo, ai, cantador. Eu benvín o peixe lereixe, brila la prata larata, cua barredoura leroula e aprendendo a pescador. Eu benvín o peixe lereixe, nunha enxurrada larada, cun anxerife lerife aprendendo a pescador. Ai, miñoto, se teu non vexo, ai, cantador. Eu benvín o peixe lereixe, móvelo rabo larabo, cua canibeta lereta e aprendendo a pescador.
Xoxó non por engano, corre perto o galenteiro. Foi prender naquela buza, foi o caldo que apurou. Parido no mes de agosto, e é coa seca non medrou. Ese non fore de non ser que non fora, jalo de río, peis de curral. Ese non dare de non der que non modera, crista mollada, raspa seca. Nas falas que levo vento, pensar que contigo soy yo, tiña de pasado tempo, cantante de capoeiro, miñoto galo galán, pre que en tu ramais non quere, tenche meu pai moito pan, ese non fore de non ser que non fora, jalo de río, peixe de curral. corrale de non dare se non del che non modera, crista mollada raspa seca. Eu ben vingo peixe lereixe, na pedra vela lerela, cose trasmaio, deprendendo a pescador. Ai, miñoto, se teu non vexo, ai, cantador. Eu ben vimo peixe lereixe, tira la cana la rana, que a súa fisca lirisca,
deprendendo a pescador.
Ai, se ven troitas de monte, gritos gairos de ribeira, e agora que empeocho ellos nas músicas da lareira, e a vida nesta maquía no inferno a considerar. Moito viraron as penas, moito máis tender mirar, se non fore de non ser que non fora, jalo de río, peis de curral, e de non ser se non fore non modera, crista mollada raspa seca. Súa fisga lirisga deprendendo a pescador. Ai, miñoto, se teu non vexo, ai, cantador.
Ei de mire e te deixar como a agua deixa a fonte, e traerme tan perseguida como os coelhos no monte. E adeus, oh di niña, adeus, eu só levo pena desos ollos teus. Ollos pretos non son ollos, ollos azuis tamai nao, e os ollos acastañados son os da miña feizao.
Caldo está formado por María, Anaís e Pedro. Son tan tradicionais como Caldo, pero con unha forte carga de experiencia, experimentación e moitas ganas de facer cousas novas. Prova diso é o último disco, Lugar a Ponte, que acaba de salir de forno. Escoitamos unha das súas pezas principales, A Corro.
Ai, muiñeira porfiada, non a puiden aprender, que che me deu miña nai outra labor que facer. Ai, la 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 la. Pico mazarico, moito sabes, moito falas, nunca pensas co que hai dentro te la cabeza virada. Ai, la 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 la, ai, la 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 la. Do fondo da vila, e eses mozos que se achevan non nos guíen nesta vida.
6 temos a familia Camaño. Aquí están eles, sempre divertidos, frescos. Temos yo, no nos a lista, no número 6, dándolle unha volta a Juan Pardo, neste caso a súa canción Xuntos.
Los ven, juntos no habrá tiempo, da miña nai querida, xa sabemos ben.
Juntos máis fortes, máis bravos, juntos máis ben. Juntos nos triunfos, e juntos nos erros tamén.
Juntos como reis, señores, cantos van o niño pra se defender.
Síguela e Liana nos a lista. Están anunciando que deixan os escenarios e non queremos deixar de aproveitar e escoitar as súas preciosas pezas. Hoxe escoitamos Por Riba do Medo, no número 5 da nosa lista.
Thank you.
As influencias do pop e electrónica na música máis que tradicional de Fillas de Cassandra é un exemplo increíble e un exemplo clarísimo dentro da súa peza Tola, que imos a escoitar no número 4 da nosa lista.
Mirasme na disco, eu xa sei que tiras. Todos orbitando como velaíñas. Non te pegues tanto, non quero movida. Que pra defenderme sobre a más amiga. A terra estío non perreo sola. Que se bailo, xa bailamos todas. A noite reclama e a nosa hora.
Importa unha merda que te bote fora.
Te año, tantas ganas de bailar que me desvelo. O meu corpo treme pero non de medo. O perreo ata baixo. Pero autoestima no ceo teño. Tantas ganas de bailar que me desvelo. O meu corpo treme pero non de medo. O perreo ata baixo. Pero autoestima no ceo.
Sabes que chegamos cando se peta o show. Este flow de filla xa non é para dos. Vémonos no baño pero xa entramos dous. E facémoslo slow. Sabes que chegamos cando se peta o show. Este flow de filla xa non é para dos. Vámonos no baño pero xa entramos dous. Pechamos esta disco pero oímos slow. Non hai premio que den que supere o que é. 10,000 cousas que ahora barren hai unha no eran 100. Se non prendo non se ve.
Amarras tío que me volo a tola. Que se alío eu liámola todas. A noite reclama e a nosa hora. Importame unha merda que nos boten fora.
Amarras tío que me volo a tola.
Pero autoestima no ceo teño. Tantas ganas de bailar que me desvelo. O meu corpo treme pero non de medo. O perreo ata baixo.
E facémoslo slow. Sabes que chegamos cando se peta o show. Este flow de filla xa non é para dos. Vémonos no baño pero xa entramos dos. E facémoslo slow. Sabes que chegamos cando se peta o show. Este flow de filla xa non é para dos. Vámonos no baño pero xa entramos dos. Pechamos esta disco pero oímos slow.
No número 3, o licor café de la Matumbá, a quen volvimos a gozar este brau en riba dun escenario.
Licor do negro café.
non nos queda outra que contaxiarnos do tropicalismo galego que ten o sonoro Maxín. Os ourensáns axúdanos a disfrutar desta vida, neste caso ca súa peza Estou Feliz. No primeiro lugar desta lista, damoslle a benvida a ese novo proxecto de Iseo Agilda, Mai. Esta nova formación con este precioso proxecto Nigredo vai a poñer pezas de altísimo nivel con músicos maravillosos. Hoxe escoitaremos Altair.
Canto pra chegar até ti, com a minha voz em peso e buscando a raiz, vou flotando assim. Estás tan longe de aquí, un Dios pues non chega e eu non podo ir, non podo pedir que baixe unha estrela para darme o bico de dormir. Canta canción das estrelas, falta ir a deixar que durma coa tua luz pa pesar.
Yeah.